Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Redactorul emisiunii, Ion Ciobotă.
Pentru că vorbim despre Duhul Sfânt, Duhul Sfânt este Cel care ne ajută și ne îndeamnă să urmăm calea lui Dumnezeu în ispitire. Pofta din noi ne trage spre a urma ispita care duce la moarte. Duhul din noi este Cel care ne ajută să dăm bătălia cu ispita în încercare. El este Cel care ne susține. Dar aș vrea să aduc în imaginea noastră, și aceasta este o parte a acestui punct, acea comunitate a Duhului în care suntem și care e biserica. Și cum să ne raportăm prin prisma acestei realități în care ne-a dus Dumnezeu, care este biserica și sunt frații noștri lucruri. În Ezechiel îl avem pe profet profețind și Dumnezeu îi spune, într-o viziune îi arată, cum cetatea lui Dumnezeu trebuie pedepsită din pricina fără de legilor. Și un om îmbrăcat în haine de in trebuie să execute pedeapsa și sunt 6 oameni cu uneltele de nimicire. În capitolul următor, asta e în capitolul 9, în capitolul 10, apare slava lui Dumnezeu. Și în mijlocul slavei lui Dumnezeu de pe heruvimi este foc al pedepsei. Sunt cărbuni aprinși care trebuie aruncați peste cetate. În mijlocul slavei lui Dumnezeu, pentru că în mijlocul slavei lui Dumnezeu este chivotul și în chivot este legea, este natura și caracterul lui Dumnezeu care cere dreptate. Și atunci când nu este pocăință și atunci când Dumnezeu trebuie să pedepsească, El pedepsește în baza slavei sale, a legii sale, a ceea ce este El, a caracterului său. Judecata vine din tronul lui Dumnezeu. Și omul în haina de in se apropie de locul unde este focul. Și un heruvim ia cărbunii aprinși și pune în mâna omului cu haina de in. Aici se termină. Nu ne mai spune că i-a aruncat peste cetate. Omul în haina de in n-a executat atunci pedeapsa. Este ceea ce ne descrie Domnul Iisus în Luca, în capitolul 4, când spune, citează din Isaia și zice, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii și să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Stop. Știți ce mai este în Isaia adăugat aici? Să vestesc anul de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare. Adică să aduc jarul mâniei lui Dumnezeu și pedeapsa. Domnul Iisus Hristos s-a oprit. Știți de ce? Pentru că focul pedepsei lui Dumnezeu și l-a aruncat pe sine, pe cruce. De ce vă spun aceasta? Pentru că din pricina acestui gest, omul în haina de in este Iisus Hristos și în Ezechiel. Din pricina acestui gest, Dumnezeu n-a pedepsit. Dar ni se mai descrie ceva în Ezechiel. În capitolul 11, slava lui Dumnezeu părăsește templul. În capitolul 43 ne este prezentată venirea slavei lui Dumnezeu într-un nou templu. Imaginile de acolo însă sunt simbolice. Nu mai este un templu construit de mâini omenești făcut din pietre. Am sărbătorit de curând pogorârea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este întoarcerea slavei lui Dumnezeu. Despre Hristos ni se spune în Ioan că noi am privit slava lui Dumnezeu, a lui Hristos, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Deci Hristos a venit ca slava lui Dumnezeu printre noi. Duhul lui Hristos și Duhul lui Dumnezeu ne locuiește și face și împlinește funcția lui Hristos. Hristos a venit umblând ca și templul lui Dumnezeu în carne și oase. Dar la Rusalii s-a pogorât Duhul lui Dumnezeu, s-a pogorât slava lui Dumnezeu, a venit să locuiască în templul lui Dumnezeu. Și templul lui Dumnezeu ne este descris aici în capitolul 2. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Este roia o învățătură apostolilor în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Noi împreună formăm locul închinării al prezenței lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu colocuiește în templul lui Dumnezeu. S-a întors slava lui Dumnezeu în templul lui. Și noi suntem aceia în care este slava lui Dumnezeu. Dar cum este slava lui Dumnezeu? Slava lui Dumnezeu este așa cum a fost în Hristos pe pământ. Fiul omului va fi proslăvit. Ce înseamnă aceasta? Răstignit, nu-i așa? Înălțarea lui, slava lui, a fost în ascultarea de Tatăl, în lupta împotriva păcatului, în răbdarea ispitelor, în biruința împotriva păcatului, în această luptă permanentă. Slava arătată de el a fost în compasiunea față de oameni, în ridicarea lor, în iertarea păcatelor lor, în vindecarea lor. Noi suntem locuiți de slava lui Dumnezeu. Dar slava lui Dumnezeu în această etapă a existenței bisericii pe pământ nu este ceva care să izbească ochii, dar este ceva care confruntă lumea. În Psalmul 1, în versetul 5, avem această funcție a adunării celor neprihăniți. De aceea cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Noi avem această funcție de a judeca lumea prin felul nostru de viață și de a fi. Să fie și mai clar, în 1 Corinteni 14, 25-26 ne este arătat cum Duhul lui Dumnezeu împlinește această funcție în noi. Dacă toți prorocesc și între vreun necredincios sau vreunul fără daruri, între voi în adunare, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Taine inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Funcția bisericii este să arate slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu pentru noi s-a arătat în persoana lui Hristos care a murit pentru noi. În mijlocul oamenilor neprihăniți, cei credincioși trebuie să se rușineze de viața lor. Și trebuie să cadă cu fața la pământ, să mărturisească, în adevăr, Hristos este în mijlocul vostru. Aceasta este funcția pe care o avem. În această zi, am plecat de la lucrarea Duhului Sfânt și de elementele practice pe care trebuie să le folosim pentru ca să biruim în ispită, care este foarte frecventă în viața noastră. În această bătălie, preocuparea după lucrurile Duhului este esențială. În Luca, în capitolul 11, ni se spune cum să dorim după Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El i-a zis: când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și continuă. Această rugăciune este o rugăciune de sfințire. O rugăciune de a deveni după voia lui Dumnezeu. La aceasta lucrează Duhul lui Dumnezeu. Să se sfințească numele lui Dumnezeu în viața mea, aceasta trebuie să fie cererea și dorința mea. S-a făcut o observație, sunt atâtea rugăciuni, Doamne dă-mi, Doamne ajută-mi, Doamne fă-mi. Cât de puține sunt rugăciunile, Doamne ajută-mă să biruiesc în această încercare. Doamne ajută-mă să rămân în picioare în fața ispitelor. Doamne schimbă-mi limba aceasta care nu tace când ar trebui să tacă și schimbă-mi lăuntru ca din lăuntru să iese vindecare și să nu iese moarte. Nu prea sunt asemenea rugăciuni, dar Domnul ne învață să ne rugăm așa. Sfințească-se numele Tău. Unde? Aici, în lăuntrul meu. Vie împărăția Ta. Unde? Aici, în lăuntrul meu. Cum? Păi făcându-se voia Ta. Doamne, vreau cu disperare să se facă voia Ta. Domnul ne vorbește apoi de insistența în rugăciune. Și ne spune că trebuie să insistăm și zice, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Ce să căutăm? După ce să batem? După ceea ce a fost descris mai sus? După această viață sfințită? După neprihănirea aceasta? Și concluzia este, când te rogi așa, dacă noi care suntem răi știm să dăm daruri bune copiilor noștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Păi ce cer eu atunci când zic, Doamne, vreau cu tot din adinsul să se facă voia Ta și să se sfințească numele Tău? Cer Duhul lui Dumnezeu. Pentru că răspunsul lui Dumnezeu la cererea aceasta îi Duhului. Fără Duhul Sfânt, această sfințire nu are loc în viața mea. Aceste lucruri nu se petrec în mine. Când mă rog după aceste lucruri, răspunsul lui Dumnezeu e Duhul Sfânt. De aceea concluzia este, dacă voi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Este comparația cu copilul care capătă, cere pâine. Pâinea e lucru bun de care are nevoie. Peștele e lucru bun de care are nevoie. Nu-i dă scorpie și un șarpe și așa mai departe? Îi dă lucruri bune Tatălui, pentru că a cerut lucruri bune. Dacă tu ceri lucruri bune, acestea care te duc la sfințire, Tatăl ți le dă. Dar cum? Aducând plinătatea Duhului Său în viața ta. Duhul Sfânt în plinătate. Când îl ai, El e acolo. Când îl ceri în felul acesta, ți-l dă în plinătate.
Aceia care spun eu n-am ce lucra pentru Dumnezeu, că nu sunt destul de înzestrat pentru aceasta. N-am niciun dar, niciun talent. Este o carte intitulată Tu poți schimba lumea prin rugăciune. Ce însemnează rugăciunea de mijlocire? Ce însemnează să trimiți putere la oameni care au nevoie de ea în ziua aceea? Acum 2 ani de zile, sau poate chiar numai acum 1 an, a apărut în internet următoarea întâmplare. A fost un om, un medic în Africa, care a luat bani de la bancă și se ducea spre spital. Spitalul trebuia să treacă pe lângă o pădure. Și trebuie să stea o vreme acolo, a avut un accident de mașină, s-a oprit, dar după aceea s-a dus. Câteva zile după aceea, el ca medic a intervenit la un accident de mașină și l-a legat pe unul care avusese accident. Și atunci omul acela i-a spus, domnule doctor, acum câteva zile când dumneavoastră ați înoptat acolo în pădure, noi eram un grup care știam că aveți bani, și eram pregătiți să vă atacăm, să vă omorâm, să vă luăm banii și mașina. Dar am văzut 26 de soldați, i-am numărat, vă înconjurau. Și am plecat că ne-a fost frică de aceia 26 de soldați. Păstorul a plecat la biserica lui din statul Michigan, din America, și le-a povestit la frați ce s-a întâmplat. Și dintr-o dată, unul a sărit în picioare și a spus, frate, la ce dată a fost aia? Și a spus, la ce dată? Și atunci el a spus, fraților, vă amintiți de dimineața aceea când eu v-am dat telefon să veniți, că mi-a pus Domnul pe inimă să mă rog pentru fratele misionar, că simțeam că îi se întâmplă ceva. Vă rog să vă ridicați toți cei care ați venit la rugăciune. Și s-au ridicat toți. Și i-a numărat. Erau 26. Și atunci a zis, acum știu de ce ne-a chemat Dumnezeu să mijlocim. Ăștia soldații care l-au înconjurat și i-au salvat viața. Rugăciunea de mijlocire pentru lucrătorii lui Dumnezeu, rugăciunea de mijlocire pentru misionari, pentru sfințirea bisericilor, pentru trezire spirituală în biserici, tu poți schimba lumea prin rugăciune. Și acum simt că din nou Duhul lui Dumnezeu vrea ceva cu totul special pentru noi. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, invidiați și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia. Tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului. Și El vă va înălța. Ce s-a întâmplat în acești 11 ani a fost că, așa cum teroarea comunistă ne-a copleșit atâția ani până când poporul a izbucnit și a spus mai bine murim decât în robie, în ultimii 11 ani a intrat corupția în biserici și e acceptată o practică, oameni care sunt în conducere, oameni care sunt în poziții de vază în biserică și mint și înșală și fură și comit toate celelalte exact ca lumea. Și am spus că dacă cineva decide să o rupă cu aceasta, ceilalți îi spun că e nebun și râd de el. S-a creat acest climat unde este acceptată hoția și necinstea și nedreptatea. Nu mai vorbim de toate celelalte vicii, curvie, beție, pornografie, toate. Și de acolo la ceartă în familii și măcinarea unui altuia în familii și neglijarea copiilor în familie. Și de acolo la certuri, la invidii, la dușmănii, la răzbunări, toate au pătruns. Și tragedia e că sunt acceptate de mulți ca normale. În modul cel mai puternic am simțit că Duhul lui Dumnezeu îmi spune, vorbește și nu tăcea. Sună din trâmbiță un nou război, un război pentru curățirea bisericilor evanghelice de corupție. Și cheamă oamenii la un nou mod de a suferi cu Hristos, de a suferi cu Hristos acceptând mai bine sărăcia decât hoția. Să acceptăm încă o dată să ieșim din lume și să scoatem lumea din biserică. Aceasta este chemarea pe care am simțit-o și căreia i-am dat glas. Am simțit clar că Duhul lui Dumnezeu îmi aprinde în inimă un subiect pe care nu l-am văzut niciodată până azi dimineață atât de viu și atât de clar. Gelozia Duhului Sfânt. Gelozia Duhului lui Dumnezeu. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Gelozia se naște când este trădată dragostea. Gelozia se naște când apare infidelitatea. Când unul dintre cei doi este trădat, atunci apare gelozia. Gelozia este durerea dragostei trădate. Gelozia este indignarea dragostei trădate. Gelozia este mânia dragostei trădate. Gelozia este răzbunarea dragostei trădate. Gelozia este violența dragostei trădate. O vom analiza mai târziu în toate aceste aspecte ale ei, dar ca să vedeți că acesta este contextul, auziți, prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Cine vrea să se facă prieten cu lumea, stârnește vrăjmășia lui Dumnezeu. Și ceea ce ne spune este suflete prea curvare. Prea curvia este adulterul în termen modern. Unul căsătorit care își trădează partenerul și se duce cu altcineva. Suflete care l-ați trădat pe Dumnezeu pentru lume. Suflete care curviți cu lumea și ați stârnit cu aceasta indignarea, mânia, gelozia lui Dumnezeu. Niciodată, spun, nu am văzut subiectul acesta așa și atunci toată ziua am stat înaintea lui Dumnezeu și am spus, vorbește-mi, Doamne, arată-mi, explică-mi el. Fiecare faptă urâtă pe care o faci, îți urâțește lăuntrul tău. Fiecare faptă murdară pe care o faci, îți deformează caracterul. Fiecare minciună, fiecare înșelăciune, fiecare furt, fiecare răutate, fiecare înșelare, fiecare curvie, fiecare beție, îți urâțește portretul tău lăuntric. Dacă ai avea o oglindă care să-ți arate nu exteriorul, ci lăuntrul, cât de urât te-ai vedea tu pe tine? Cum te-ai vedea tu dacă ar fi o oglindă care ți arăta urâțenia lăuntrului tău? Este o bază biblică în ce vă spun, și anume este în înțelesul cuvântului caracter. Cuvântul caracter, în limba greacă, e caracter, se găsește o singură dată în Noul Testament, nu în românește, ci numai în grecește, în Evrei, capitolul 1, versetul 3, unde ni se spune despre Domnul Iisus că El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui Dumnezeu. Domnul Iisus este întipărirea ființei Tatălui. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Este desenul perfect al Tatălui. Tradus în românește, întipărire, în grecește, caracter. Și în grecește, caracter însemnează gravură. Gravură însemnează un desen făcut prin șanțuri. Cu un obiect ascuțit tai șanțuri în materia în care faci gravura, indiferent ce material e acela. Și șanțurile acelea alcătuiesc desenul. Un desen prin șanțuri. Acela e caracterul. Ce însemnează aceasta? Caracterul tău poate fi format ori din vicii, obiceiuri urâte, ori din virtuți, obiceiuri frumoase. În lăuntrul nostru sunt șanțuri care sunt ori obiceiuri păcătoase, vicii, ori roada Duhului, trăsăturile de caracter ale Domnului Iisus, virtuți.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Redactorul emisiunii, Ioan Ciobotă.